η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Εισαγωγή στας τρεις επιστολάς του Ιωάννου. Και στας τρεις ταύτας επιστολάς διακρίνεται η αυτή συγγραφική σφραγή, διό και ανέκαθεν έγινε το σχεδόν γενικώς δεκτών, ότι προέρχονται εκ της αυτής χειρός και διανοίας. Παρέμειναν δια τούτο και τρεις αχώριστοι απαλλήλων, συναποτελέσασε ιδίαν την αν κλάσιν μεταξύ πασών των επιστολών της Καινής Διαθήκης. Ο συγγραφεύς αυτών ανήκει στους αυτόπτας και ακροατάς του Κυρίου, τιτλοφορεί δε αυτόν ο πρεσβύτερος και κατά την ομόφωνον της Εκκλησίας παράδοσην είναι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η πρώτη των επιστολών τούτων, αρκούντος εκτενής, εγγράφει υπό το Αποστόλου εξ αφορμής του κινδύνου τον οποίον δημιούργουν στην Εκκλησία ψευδοδιδάσκαλοι, τινές, ή τινές χαρακτηρίζονται ως πρόδρομοι και όργανα του Αντιχρίστου και αυτοί αντίχριστοι υπό του Αποστόλου αποκαλούμενοι. Οι αιρετικοί ούτι ειρνούντο ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού και ότι ενυνθρώπισε και έπαθεν υπέρ ημών πράγματι και αληθεία. Εκ της αφορμής ταύτης γράψας ο Απόστολος την επιστολή του ταύτην πιθανότατα εξ Εφέσου κατά των αυτών περίπου χρόνων καθόν συνέγραψε και το Ευαγγέλιον, έθεσε ως κύριον σκοπόν αυτής το να στηρίξει τα πνευματικά του τέκνα στην αληθή πίστην και εις αδιάσπαστον επικοινωνία μετά των αυτοπτών του λόγου της ζωής. Η δευτέρα επιστολή, βραχητά τη ούσα, απευθύνεται εκλεκτή κυρία και κατακλείεται δια συντόμου χαιρετισμού εκ μέρους των τέκνων της αδελφής της εκλεκτής ταύτης κυρίας. Κατά την πιθανότερα γνώμη υπό την φράση ταύτην ο Ευαγγελιστής, υπονοεί μεταφορικός τοπικήντινα εκκλησίαν και υπέρ τούτου συνηγορεί ότι φυσικότερον παρουσιάζεται και τα τέκνα της άλλης εκλεκτής κυρίας, τα πέμποντα τους ασπασμούς να είναι τα μέλη άλλης τεινός τοπικής εκκλησίας. Και η επιστολή αυτή εγγράφει εξ αφορμής του εκ των ψευδοδιδασκάλων κινδύνου με τον σκοπόν όπως κατασφαλιστώσιν από αυτού οι πιστοί προς τους οποίους απεστάλλει η επιστολή μέχρι σου ο Ευαγγελιστής θα ελάμβανε την ευκαιρία και αυτοπροσώπως να επισκεφθεί αυτούς. Φαίνεται δε ότι και αυτή απεστάλλει εξ Εφέσου μετά την πρώτη καθολική επιστολή και η τρίτη επιστολή είναι εξίσου βραχία ως η δευτέρα. Εγγράφει δε εξ αφορμής αδελφών τινών, ήτινες περιόδευον κηρύττονται στο Ευαγγέλιον και τους οποίους ο Θείος Απόστολος συνιστά στην φιλοξενία των εκασταχού χριστιανών. Απευθύνεται προς Γάιον τινά, προς τον οποίον ιδία συνιστά ο Απόστολος τους περιοδευτάς τούτους, παραπονούμενος συγχρόνως δια κάποιον διοτρεφή, ώστις αντιπολιτευόμενος των Απόστολων, κατεδίωκεν τους εξ αυτού προερχομένους και απέπεμπεν από τις εκκλησίες πάντα, ώστις τα εδέχεται αυτούς. Η επιστολή εγγράφει κατά τα τελευταία έτη της ζωής του Αποστόλου, πιθανότατα εξ Εφέσου.
Α Ιωάννου, κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 4. Αυτόπτες μάρτυρες του λόγου της ζωής. Σας αναγγέλουμε αυτό που ήδη υπήρχε όταν άρχισε η δημιουργία του κόσμου, αυτό που με τα αυτιά μας ακούσαμε εμείς οι Απόστολοι, αυτό που με τα μάτια μας είδαμε και μάλιστα το είδαμε καλά και τα χέρια μας ψηλάφισαν. Σας κηρύττουμε δηλαδή για τον ενυπόστατο λόγο, ο οποίος έχει μέσα του ζωή και τη μεταδίδει και στους άλλους. Και η ενυπόστατη ζωή προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε με σάρκα. Και τη ζωή αυτή την έχουμε δει με τα μάτια μας και δίνουμε μαρτυρία γι' αυτή και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνια που υπήρχε προανάρχος και αιωνίος δίπλα στον Πατέρα και ήταν ενωμένη με Αυτόν και φανερώθηκε σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές. Αυτό λοιπόν που έχουμε δει και έχουμε ακούσει ως αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες, αναγγέλουμε σε εσάς που δεν το είδατε με τα μάτια σας και δεν το ακούσατε με τα αυτιά σας. Και σας το αναγγέλουμε για να έχετε κοινωνία και στενό σύνδεσμο μαζί μας. Και εκείνος που έχει στενή σχέση και κοινωνία μαζί μας, έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό Του Ιησού Χριστό. Ο στενός δηλαδή σύνδεσμος των χριστιανών δεν δημιουργεί μόνο στενή σχέση μεταξύ τους, αλλά και στενή σχέση και κοινωνία με τον Θεό και με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι τέλεια η χαρά μας, η οποία προέρχεται από τον στενό σύνδεσμο και την κοινωνία μας με τον Θεό και μεταξύ μας. Στίχη 5 έως 7. Ο Θεός είναι φως. Για να υπάρχει όμως και να διατηρείται η κοινωνία αυτή που μας φέρνει τόση χαρά, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αυτή είναι η υπόσχεση που έχουμε ακούσει από τον ίδιο τον Υιό και την αναγγέλουμε σε σας. Ότι ο Θεός είναι φως που ακτινοβολεί αγιότητα και αλήθεια και δεν υπάρχει μέσα του κανένα ίχνος σκότους, άγνοιας και αμαρτίας. Εάν λοιπόν πούμε ότι έχουμε στενή σχέση και κοινωνία με τον Θεό και ταυτόχρονα η γενικότερη συμπεριφορά μας είναι σκοτεινή και αμαρτωλή, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Εάν όμως ζούμε μέσα στο φως και συμπεριφερόμαστε με φωτεινή και ενάρετη ζωή, όπως ζει ο Θεός ο οποίος είναι μέσα στο πνευματικό φως, έχουμε στενή σχέση και κοινωνία μεταξύ μας και η θυσία του Ιησού Χριστού του Υιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Στίχοι 8 έως 10. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Έχουμε απόλυτη ανάγκη του καθαρισμού αυτού, διότι φέρουμε μέσα μας την αμαρτία. Εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εξαπατούμε τους εαυτούς μας και δεν έχουμε μέσα μας την αλήθεια. Εάν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας με συνέστηση της ενοχής μας, ο Θεός είναι αξιόπιστος στηρητής των υποσχέσεών Του που σχετίζονται με την άφεση των αμαρτιών μας. Επιπλέον είναι και δίκαιος. Και επειδή είναι και αξιόπιστος και δίκαιος και δέχθηκε τη θυσία του Υιού του, συγχωρεί τις αμαρτίες και μας καθαρίζει από κάθε αδικία. Εάν πούμε ότι δεν έχουμε διαπράξει καμία αμαρτία, διαψεύδουμε και παρουσιάζουμε ψεύτη τον Θεό, που βεβαιώνει στην Αγία Γραφή ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Και ο λόγος του τότε δεν φώτισε τις καρδιές μας και δεν επέδρασε στο εσωτερικό μας. Κεφάλαιο 2. Στίχη 1 έως 6. Γνωρίζει τον Χριστό όποιος τηρεί τις εντολές Του. Αγαπητά μου παιδιά, σας τα γράφω αυτά για να μην πέσετε ποτέ σε αμαρτία. Αν όμως κανείς αμαρτήσει από αδυναμία, δεν πρέπει να απελπιστεί. Έχουμε μεσίτη και συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, τον δίκαιο και απολύτως αναμάρτητο, ο οποίος εξαιτίας της αναμαρτησίας του και της αγιότητός του έχει παρησία στο Θεό Πατέρα. Και ο Ιησούς είναι το θύμα που θυσιάστηκε, ώστε με το αίμα του να εξιλεωθούμε ενώπιον του Θεού για τις αμαρτίες μας. Και όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αρκεί ο κόσμος να πιστέψει και θα συγχωρηθεί. Αλλά για να καταστεί ο Χριστός τον καθένα μας μεσίτης και αρχιερεύς, πρέπει και εμείς να τον αναγνωρίσουμε ως μεσίτη και να έλθουμε σε στενή σχέση μαζί του. Και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε στενή γνωριμία και σχέση μαζί του με αυτό και μόνο το κριτήριο, εάν τηρούμε τις εντολές του. Εκείνος που λέει «τον γνώρισα και βρίσκομαι σε στενή οικειότητα μαζί του», ταυτόχρονα όμως δεν τηρεί τις εντολές του, είναι ψεύτης και δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο αυτόν η αλήθεια. Όποιος όμως τηρεί το λόγο του Χριστού, αυτός πράγματι έχει μια αγάπη προς τον Θεό που αναπτύχθηκε σε τέλειο βαθμό. Από αυτό μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι είμαστε ενωμένοι μαζί του. Εκείνος που λέει ότι μένει και ζει με τον Χριστό μέσα στην πνευματική του παρουσία, έχει υποχρέωση όπως εκείνος έζησε και συμπεριφέρθηκε, έτσι και αυτός να συμπεριφέρεται και να ζει. Στίχοι 7 έως 11. Η εντολή της αγάπης. Αδελφοί, δεν σας γράφω νέα εντολή, αλλά την εντολή της αγάπης, η οποία είναι παλιά και την είχατε από την αρχή της επιστροφής σας στο Χριστό και της χριστιανικής σας ζωής. Η εντολή αυτή, η παλιά, είναι το ευαγγελικό κήρυγμα που από την αρχή ακούσατε και το οποίο είναι κήρυγμα αγάπης. Ωστόσο, η εντολή αυτή, η παλιά, είναι συγχρόνως και νέα. Και νέα λοιπόν εντολή σας γράφω. Και το ότι η εντολή της αγάπης είναι και νέα αποδεικνύεται αληθινό τόσο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος τη δίδαξε και την εφάρμοσε με νέα τέλεια μορφή, όσο και στο πρόσωπο των χριστιανών, στη ζωή των οποίων παρουσιάζονται τα νέα εξαιρετικά αποτελέσματά της. Και είναι πράγματι εξαιρετικά τα αποτελέσματα αυτά, διότι το πνευματικό σκοτάδι της αμαρτίας και της πλάνης φεύγει και το πνεύμα και η διδασκαλία του Χριστού, που είναι το φως το αληθινό, φωτίζει τώρα τον κόσμο. Εκείνος που λέει ότι ζει μέσα στο πνευματικό φως, συγχρόνως όμως μισεί τον αδελφό του χριστιανό, αυτός ακόμη και τώρα που το αληθινό φως φωτίζει, βρίσκεται μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι. Μόνο εκείνος που αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό φως. Αυτός ούτε δίνει στον αδελφό του αφορμή σκανδάλου και πτώσεως, ούτε ο ίδιος πικραίνεται ή σκανδαλίζεται από τον αδελφό του. Εκείνος όμως που μισεί τον αδελφό του είναι βυθισμένος στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι και η συμπεριφορά του είναι συμπεριφορά σκοτεινή και ένοχη. Και σαν τυφλός δεν ξέρει που πηγαίνει και κινδυνεύει να χαθεί, διότι το σκοτάδι της αμαρτίας τύφλωσε τα μάτια της ψυχής του. Στίχοι 12 έως 17. Αποφυγή του αμαρτωλού κόσμου. Σας γράφω, παιδάκια μου, την επιστολή αυτή, διότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σας με την πίστη στο όνομά του. Γράφω σε εσάς που για την ηλικία και τη χριστιανική σας πείρα αξίζει να ονομάζεστε πατέρες, διότι λόγω της προόδου σας στη χριστιανική ζωή έχετε γνωρίσει καλά τον Λόγο, ο οποίος από την αρχή και ανάρχος είναι μαζί με τον Πατέρα. Γράφω σε εσάς, νέοι μου, διότι έχετε νικήσει τον πονηρό στους διάφορους πειρασμούς της νεανικής σας ηλικίας. Σας έγραψα, παιδιά μου, διότι έχετε γνωρίσει τον ουράνιο Πατέρα με την πείρα σας και τη στενή σχέση μαζί του. Σας έγραψα, πατέρες, διότι έχετε γνωρίσει καλά τον Χριστό, ο οποίος υπάρχει από την αρχή αιωνίως. Σας έγραψα, νέοι, διότι παρά το νεαρό της ηλικίας σας είστε πνευματικά ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό που ιδιαιτέρως επιβουλεύετε την νεότητα. Μην αγαπάτε το μάταιο κόσμο που βρίσκεται μακριά από τον Θεό, ούτε τις απολαύσεις του κόσμου που απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Θεό. Εάν κανείς αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει μέσα του η αγάπη προς τον ουράνιο Πατέρα. Η καρδιά του ανθρώπου αυτού δεν έχει αγάπη προς τον Θεό και Πατέρα, διότι κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο που βρίσκεται μακριά από τον Θεό, δηλαδή η επιθυμία της διεφθαρμένης φύσεως και σαρκός του ανθρώπου και η επιθυμία των πραγμάτων που εχμαλωτίζουν τα μάτια μας και η αλαζονική επίδειξη στην οποία σπρώχνουν τα πλούτη, όλα αυτά δεν είναι από τον Θεό και Πατέρα, αλλά από τον κόσμο που βρίσκεται μακριά από τον Θεό. Και ο μάταιος κόσμος φεύγει και χάνεται, και μαζί του χάνεται και η επιθυμία που προκαλούν τα αγαθά και οι απολαύσεις του. Εκείνος όμως που επιτελεί το θέλημα του Θεού, μένει αιώνια και δεν χάνεται. Στίχοι 18 έως 29. Η αντίχριστη αιρετική. Το χρίσμα των πιστών. Παιδιά μου, έρχομαι τώρα να σας υποδείξω ένα νέο κίνδυνο. Είναι ώρα κρίσιμη και γεμάτη από κινδύνους η σημερινή εποχή. Και όπως ακούσατε από το Ευαγγελικό κήρυγμα ότι πρόκειται να έλθει ο Αντίχριστος, και τώρα έχουν παρουσιαστεί πολλοί αιρετικοί, πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Από αυτό λοιπόν μαθαίνουμε ότι η εποχή μας είναι κρίσιμη. Αυτοί βγήκαν από εμάς τους χριστιανούς και απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία. Αλλά δεν ήταν πράγματι από εμάς. Δεν ήταν ποτέ μέλη γνήσια της Εκκλησίας. Διότι αν τότε που φαίνονταν μαζί μας ήταν πράγματι από εμάς και γνήσια μέλη της Εκκλησίας, θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά αυτοί βγήκαν και έφυγαν από την Εκκλησία για να μην μείνουν κρυμμένοι, αλλά για να φανερωθούν όλοι τους ότι δεν ανήκαν ποτέ σε μας, δεν ήταν και δεν είναι γνήσιοι χριστιανοί. Γιατί όμως εγώ να σας μιλώ για αυτούς? Εσείς έχετε χρίσμα πνευματικό, το Άγιον Πνεύμα, που το λάβατε από τον Άγιο τον Ιησού Χριστό, με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος. Και με το φωτισμό που σας δίνει το χρίσμα αυτό, γνωρίζετε όλες τις σωτηριώδεις αλήθειες, ώστε να μπορείτε να διακρίνετε τις ψευδοδιδασκαλίες. Γι' αυτό και εγώ σας τα έγραψα αυτά, όχι επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά επειδή την γνωρίζετε και επειδή κάθε ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. Ποιος είναι ο πραγματικός ψεύτης παρά εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας Χριστός, ο ίδιος ο Υιός του Θεού? Και αυτός είναι που ενσαρκώνει το πνεύμα του Αντιχρίστου, αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό, αφού δεν δέχεται την αποκάλυψη που μας έκανε ο Υιός για τον Πατέρα. Καθένας που αρνείται τον Υιό, ούτε τον Πατέρα έχει. Αυτό λοιπόν που ακούσατε εσείς με το κήρυγμα από την αρχή της χριστιανικής σας ζωής για τον Πατέρα και τον Υιό, ας μένει μέσα σας αμετάβλητο και μόνιμο. Εάν μείνει μέσα σας αυτό που από την αρχή ακούσατε, και εσείς θα μείνετε σε στενή σχέση και κοινωνία με τον Υιό και τον Πατέρα. Και αυτή είναι η υπόσχεση που μας έδωσε ο Χριστός, η αιώνια ζωή. Και αιώνια ζωή ουσιαστικά είναι η κοινωνία και η ένωσή μας με τον Υιό και με τον Πατέρα. Σας τα έγραψα αυτά για εκείνους που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν με τις αιρετικές τους διδασκαλίες. Και εσείς έχετε το πνευματικό χρίσμα, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα που πήρατε από τον ίδιο τον Χριστό και αυτό μένει μέσα σας, οπότε δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κανένας άνθρωπος. Αλλά όπως το χρίσμα, το οποίο μένει πάντοτε το ίδιο και δεν αλλάζει ποτέ, σας διδάσκει για όλα και η διδασκαλία του είναι αληθινή και όχι ψεύτικη και όπως από την αρχή σας δίδαξε, έτσι πρέπει να μείνετε στο Χριστό και να κρατήσετε στερεά τη διδασκαλία που σας δίδαξε το Άγιον Πνεύμα. Και τώρα λοιπόν παιδάκια μου, να μένετε έτσι σταθερά ενωμένοι με τον Χριστό, έχοντας στενή σχέση και κοινωνία μαζί Του, ώστε όταν φανερωθεί ένδοξα να έχουμε θάρρος και πεποίθηση σε Αυτόν και να μην ντροπιαστούμε αποφεύγοντάς Τον ως ένοχοι στη Δευτέρα Του παρουσία. Και δεν θα ντροπιαστούμε εάν Του μοιάζουμε. Εφόσον λοιπόν ξέρετε ότι ο Χριστός είναι δίκαιος, γνωρίζετε από την πείρα σας και ότι καθένας που εφαρμόζει στην πράξη τη δικαιοσύνη έχει γεννηθεί από Αυτόν και Του μοιάζει, όπως κάθε παιδί μοιάζει στον πατέρα του.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.